Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Hazar deňziniň kenarındaky havada milli saýahatçylyk zoologunda tomusky dinjalyş üçin dürli görnüşli infrastruktura bar. Hemen ýaňy ýakynda wada barp gören Azatlyň habarçylary şol tomus kanikullarynyň hem dinjalyş mewsuminiň başlanmagyna garamazdan dinjalyş zoologunda öňkülerini garanda adamyň azdygyny we köp ýatganyň boş görünýänligini habar berdiler. Yerli hakimiyeti darasının işgərlərinin sözlərinə görə bu yıl dinç alyanların sayı keçən ilin değişli dövrü ilə dəngəştiriləndə bir neçəsi az mehmanxanalarda qadımlar otaqların dinə 4-dən 1 bölüyünü eyləyər, restoranlar, sevda və güymənçə dəstxalları köplənç boş duruyar. Bu səyahətçilik zoluğunda əsasanım yerli ilad dinç alyar. Bir kviza talaplarını yörədiyən yurtta dışarı yurtlu səyahətçilər seyrək olyar.
Avadadaky ähli mehmanxanalarda daşary ýurtlularyň sany jemi 10-dan geçmeýär.
Dip Azatlyk radiosy bilen anonim gürleşen yerli häkime işgär aýtdy. Avadadaky mehmanxanalaryň işgärleri bolsa otaglaryň adyndan 50% doldurulmasa yerli saýahatçylyk pudagynyň ýitgi çekdigini aýdarlar. Geçmişde yerli mehmanxanalarda dinç alýanlaryň ýokluğu sebäpli käbir mewsümlerde mehmanxanalar bir näçe ýerde ýapylypdy we işgärler işsiz galypdy. Bu aralykda häkimetler häzirki wagtda ýurdun dürli sebitlerinde dinç alyş zoologlaryna we kurortlara ýollanma satmak boýunça guramaçylykly kampaniýany alyp barýarlar. Orta mekteplerden ýygnaklaryndan enatalara çağalar üçin dinç alyş yerlerine şolsanda awada ýollanma satyn almak maslahat berilýär. May aýynyň ahyrynda Azatlyň Balkan wilayatyndaky habarçysy yerli mekteplerden müdirleriniň enatalaryň çağalar üçin ýollanma satyn almajakdygyny göz ýetirip, olardan az mukdarda bolsa-da pul bermegi haýyş edip başlandygyny habar beripdi. Müdirler öz mekteplerini çağırların ve işgärlerin belli bir tanını deyince alışa öz hatabını uğratmağa borçlu edilenlikini məlum edibdi. Devlet edarları yıllar boyu öz işgärlerinin avada barmağını üpçün etmeğe borçlu edilir. İladın yollanma satın almaqtın yüz övürmögünün esası sebebi maddi mesele bilen bağlı bolyar. Bir adamın deyin çalış yollanmasının bakası adam başına ortaça 2000 manada duruyar. Bu yurttaki ortaça aylıktan epesli yokarı bolyar. Xabarçinin sözlerine göre şu mövsümde avazada köp sanlı tiyazi dizxahim kuruluptır. Yerli infrastruktura tiyazi restoranlar, kafeler ve dürlü güymence dizxaları koşuluptır. Ulag infrastrukturasında hova we gurier aragatnaşygynyň göz öňünde tutulýanlygyna garamazdan dinç alýanlar bu dinç alyş zoologyna gatnamakda kynçylyk çekerler. Uçarlaryň bahasynyň ýokary bolmagy we bilet gytçylygy belek transport görnüşleriniň ýetmezçiligi gatnawy kynlaşdyrýar. Awtomobil gatnawy iň elýeterli ulag görnüşi bolmagyndygy alýar. Şol biraqtyň özünde de paýtagtyň awada günde diňe bir awtobus gatnaýar. Öňki ýyllarda dinç alýanlar awada barmakda kynçylyk çekipdi. Köpüsi dinç alanlarından soň öýlerini gaýdyp bilmendi. Awada milli saýahatçylyk zoology Hazar deňziniň boýunda Türkmenbaşy şäheriniň merkezinden 12 kilometr uzaklykda we Aşgabatdan 586 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Takminan 100 kvadrat kilometr çemesi meýdany tutýan zoolog onlarça mehmanxanany we saglyk merkezlerini, dinç alyş seýilgäklerini, ýahta klublaryny, emele derýany, kongres merkezlerini öz üçin alýar. Kurort infrastrukturasından başga da bu ýerde halkara hawa menzili we birnäçe kiçi owalar bar.